Cēmīru, protams, bet jā, šodien Vācietis bija spēcīgāks. Nevarēja no viņa atkritīties kalnā, un sprintā viņš bija ātrāks, līdz ar to nav ko daudz cēmēties, nebija nekādas kļūdas pielaistas, līdz ar to rezultāts attiecīgi parāda, kurš šodien bija labāks. Kad ir kāds uz piedestāla, vienmēr visi ir priecīgi, bet, protams, vienmēr gribas arī uzvarēt. Visiem skaidrs, ka šodien šis bija labākais rezultāts, kāds mums bija iespējams no visas komandas, līdz ar to jā, visi diezgan priecīgi. Jā, bija skaidrs, ka šodien ir viena no tām dienām, kad ātrā viens var aizbraukt līdz galam. Līdz ar to mēs bijām četri braucēji, kas tēmēja uz to ātrā vienu grupu, un īstenībā visi četri mēs arī tur bijām. Pirmais uzdevums, tad, kad mēs jau bijām atrā vienā, bija arī mēģināt savākt salasīt Pedersenam kādus, pareizāk nevis kādus, bet maksimālos punktus startfinišā, ko viņš arī izdarīja. Tad attiecīgi mēs bijām tik liela grupa, un tur bija tas gan daudz labi kalnā braucēji, ka jā, bija skaidrs, ka jāmēģina ir jau pirms pēdējā izšķirošā kalna aizbraukt projām. Es biju tas, kam izdevās, jā. Kopā ar vēl trijiem braucējiem aizbraukt kopā. Un tad bija skaidrs, ka mēs cīniesimies par uzvaru posmā. Jā, galvenais pirmkārt bija, galvenais uzdevums bija dabūt atrā vienā, jā, vismaz vienu atkarībā no grupas lielumu. Bet tādā lielā grupā, kad mēs bijām 30 cilvēku, protams, četratā ir vēl labāk. Un tad attiecīgi mēs varam izspēlēt vairākas taktiskās kārtis atkarībā no tā, kā kurš jūtās. Kuram labāk ripo kalnā, kurš īstenībā tajā atrā vienā ir, un tad bija skaidrs, jā, ka mums tajā atrā vienā Manuels ir spēcīgākais kalnā, līdz ar to mēs ļāvām viņam mēģināt taupīt spēkus, ja nu tomēr mums neizdodas aizbraukt projām no grupas, tad viņš būtu tas, uz kur mēs tajā dienā brauktu, vai mēģināt palīdzēt, tā teikt. Ja, teiksim, būtu kāda cita grupa, kas aizbrauc projām, tad bez mums, tad loģiski mēs būtu ķērēju lomā, un tad Emanuels tajā brīdī ķeršanā nepiedalītos un būtu gatavs tikai tam kalnam. Bet jā, mums ar Bauki bija abiem līdzīga doma, mēģināt aizbraukt pirms tā kalna jau projām, un šajā gadījumā izdevās man. Jā, un tad bija attiecīgi, jā, skaidrs, ka ļaus man braukt līdz galam un cīnieties par uzvaru, ja tas bija tajā brīdī labākais scenārijs, kāds mums varēja būt. Jā, no mazām grupiņām mans sprints ir diezgan labs, bet, protams, vienmēr ir arī kāds, kāds, kam ir vai tikpat labs vai nedaudz labāks, un atkarībā no tā, cik už spēks iztērēs līdz galam, līdz pēdējiem metriem, tad attiecīgi tur arī tas viss ir izšķirās. Es domāju, ka jā, šajā gadījumā labi varbūt uz papīra, tā teikt, Niko bija ātrāks, bet pēc tādas garas smagas dienas nekad nevar zināt līdz ar to. Es domāju, ka tie svāri kausiņi bija diezgan vienlīdzīgi. Bet, jā, beigās viņam bija pietiekuši daudz enerģija palikusi, lai viņš no mums trijiem arī būtu ātrākais. Tūre arī ir ļoti, ļoti parocīgas sacensības manam spējām. Sen nav braukt velt, līdz ar to nevar teikt, varbūt velt ir no lielajām Grand Tūrēm vēl parocīgāk man. Bet, jā, man nav iebildumu pret Giro, vismaz šobrīd. Laika apstākļi iebildumu. Dažreiz liekas, ka varētu būt nedaudz saulīt, ar varētu kādu dienu uzspīdēt, tad būtu jauki. Un ar savasām kurpēm aizbraukt līdz finišam, tad būtu jauki. Mums lietas skar diezgan daudz, bet mēs esam kaut kā, teiksim, es nezinu, pāris dienas priekšā tiem plūdiem esam bijuši pagaidām. Neatceros, pirms pāris dienām, kur mēs bijām, tur tagad ceļi plūdos, tā ka, jā, mums šādā ziņā varbūt arī noveicies ir.